Šogad decembra vidū bezdarba līmenis Latvijā bija 6,8%, un tas nākotnē turpinās samazināties. Nodarbinātības valsts aģentūra prognozē, ka nākamajā gadā tas vidēji samazināsies par 0,1% un būs 6,7%. Algu pieaugumu mediķi savos makos sajutīs nākamā gada februāra pirmajās dienās. Tā sola veselības ministrija un arī slimnīcu vadītāji. Veselības ministrija mediķu atalgojuma celšanai solījusi novirzīt 11 miljonus eiro. Kopš gripas sezonas sākuma novembra vidū reģistrēti 16 gripas klīniskie gadījumi, no tiem divi aizvadītajā nedēļā. Abi saslimšanas gadījumi bijuši Rīgā, pacientiem vecumā virs 15 gadiem. Speciālisti atzīmē, ka gripas intensitāte aizvadītajā nedēļā bijusi nedaudz zemāka nekā iepriekšējā sezonā. Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien apžēlojis vienu notiesāto personu, noņemot tai sodāmību. Apžēlotā persona notiesāta par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu. Kopumā valsts prezidents šodien izskatīja 27 notiesāto personu apžēlošanas lūgumus. Krievijas vēstniecība Igaunijā lūgusi Igaunijas ārlietu ministrijai atļauju nākamgad martā paredzētajās Krievijas prezidenta vēlēšanās atvērt iecirkņus tajās Igaunijas pilsētās, kur dzīvo daudz Krievijas pilsoņu. Igaunijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka iecirkņus drīkstēs atvērt tikai Krievijas vēstniecībā Tallinā, tās konsulārajā nodaļā Tartu, kā arī ģenerālkonsulātā Narvā. Tiesa Ukrainā piespriedusi 5 gadu un 8 mēnešu ilgu cietumu sodu Igaunijas pilsonim Vladimiram Poļakovam. Notiesātais piedalījies kara darbībā prokrievisko kaujinieku pusē pret Ukrainas armiju Donbasā. 91 gada vecumā ir mirusi Spānijas diktatora Francisco Franco vienīgā meita Carmena. Carmena Franco bija māte 7 bērniem un vadīja Nacionālo Francisco Franco fondu, kas tika izveidots 1976. Gadā, gadu pēc diktatora nāves. Vēl Latvijā. Pie brīvības pieminekļa atklāts laimas pulkstenis. Viena no pulksteņa jaunākajām funkcijām ir laika atskaitas veikšana līdz Latvijas simtgadei 2018. Gada 18. Novembrim. Tāpat turpmāk katrā apaļajā stundā pulkstenis atskaņos kādu no 24 Raimonda Paula melodijām. Tās maestro ierakstīs speciāli šim notikumam. Šodien, kā pirmā atklāšanas ceremonijā, pulksten 12. Skanēja Cielaviņa. Sinoptiķi ir veikuši pētījumu par laiku Latvijā, nu jau gandrīz aizvadītajā gadā, un secinājuši, ka laika apstākļi pārsvarā neatbilda cilvēku cerībām. Latvijas iedzīvotāja vēlmēm atbilstošākie laika apstākļi ir bijuši martā. Savukārt lielāko vilšanos sagādājas augusts un septembris.